Ο ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤ3 παρουσιάζει το Κρατικό Θέατρο Βόρειου Ελλάδος στην δική του ραδιοφωνική εκπομπή.
Είπαμε λοιπόν σήμερα να μιλήσουμε για ήρωες.
Ήταν μια φορά και ένα καιρό.
Όμορφο το δύσμορφο, δύσμορφο το όμορφο.
Τέτοιο σατράπι θηλυκό δεν έχω ξαναδεί.
Φτυχία. Είναι να είσαι ελεύθερος. Και στη θα πει ελευθερία.
Και το φεγγάρι τον κοιτούσε με τόση αγάπη.
Ναι, και ποιο το πρόβλημα λοιπόν, ξέχασα.
Τι στρώπα, τόσα παλικάρια έχεις στη γειτονιά. Γιατί με αυτό.
Τι εσείς ποιοι είστε, τι δημοσιογράφη, εφημερίδα, ραδιόφωνο και αυτά που κρατάτε τι είναι. Και τι θέλετε.
Φώτα, σανίδι, χαρτί.
Ό,τι περισσεύει, δραπετεύει στην πόλη.
Μια εκπομπή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος στο ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας.
Ένα ραδιοφωνικό παιχνίδι πραγματικότητας και φαντασίας γωνία.
Με τον Γιώργο Κολοβό
και τη Μάρα Τσικάρα.
Επιμέλεια Γιάννης Τσολακίδης. Τον ήχο σήμερα φροντίζει η Ζωή Κουτελοπούλου. 1888, Vincent Van Gogh, το δωμάτιο του καλλιτέχνη, 72-90 εκατοστά. Τύχη γαλάζιοι, πάτωμα ξύλινο, δεξιά το κρεβάτι, σταθερό, λιτό, φανερώνει ζεστασιά, άνεση και σιγουριά. Αντικείμενα καρέκλες, κάδρα, μαξιλάρια, όλα σε ζεύγη. Μια αίσθηση ηρεμίας και τάξης. Χρώματα δροσερά και ξεκούραστα. Η μόνη ένταση σε μια κόκκινη κουβέρτα πάνω στο κρεβάτι. Το παράθυρο ίσως αφήνει μια μικρή χαραμάδα εξωτερικού χώρου. Οι καθαρές γραμμές των επίπλων δίνουν την ιδέα ενός ήσυχου ύπνου. Δεν υπάρχουν σκιές, μόνο γαλήνη και ησυχία. Ο ίδιος ο Vincent Van Gogh σε ένα γράμμα του περιγράφει τον πίνακα ως εξής. Είναι απλούστατα και ακριβώς το δωμάτιό μου. Πώς θα ήταν αν τα έργα είχαν τρύπες και εκεί μέσα βλέπαμε τους καλλιτέχνες, ποιητές, ζωγράφους, συγγραφείς να τρώνε και να ερωτεύονται, να βγάζουν τα παπούτσια τους και να κοιμούνται.
Ήταν ένα πείμα κι ήταν γιωμάτο τρύπες. Έτσι έβλεπες τον ποιητή να τρώει και να ερωτεύεται. Να βγάζει τα παπούτσια του και να κοιμάται.
Ήταν ένα ποίημα του Τάκη Συνόπουλου, μελοποιημένο από τη Σαβίνα Γιαννάτου. Ας μπούμε όμως και στο δωμάτιο ενός άλλου δημιουργού, Αντών Παύλοβιτ Τσέχοφ, 29 Ιανουαρίου 1860, 15 Ιουλίου 1904. Ρώσος θεατρικός συγγραφέας, ένας από τους μεγαλύτερους διηγηματογράφους της παγκόσμιας λογοτεχνίας, σπούδασε και εργάστηκε ως γιατρός, θεωρείται από τις πιο σημαντικές μορφές της παγκόσμιας δραματουργίας και άσκησε μεγάλη επίδραση στη θεατρική λογοτεχνία του 20ου αιώνα. Στα έργα του αποτυπώνεται η διαρκής φθορά της καθημερινής ζωής. Οι ηρωές του είναι άνθρωποι της ανώτερης κυρίως τάξης που ξοδεύουν τη ζωή τους μέσα στην πνιγυρή ατμόσφαιρα της ρώσικης επαρχίας. Πριν όμως περιηγηθούμε στο δωμάτιο του Αντών Τσέχοφ, ας γνωρίσουμε λίγο καλύτερα τρεις ηρωές του. Η Μάσα, η μεσαία από τις τρεις αδερφές, παντρεμένη από μικρή με τον καθηγητή Κουλίγκιν, ας γνωρίσουμε και αυτόν, τον αλόκοτο σύζυγό της, αλλά και έναν νεοφερμένο στην επαρχία όπου ζουν, τον αντισυνταγματάρχη Βερσίνιν. Ο Βερσίνιν έρχεται από τη Μόσχα, πολύ όνειρο για τη Μάσα και τις αδερφές της, παντρεμένος με δύο κόρες, παρόλα αυτά συχνάζει καθημερινά στο πατρικό της Μάσα και όλο και βρίσκουν οι δυο τους χρόνο να απομονωθούν από τους υπόλοιπους και να συζητήσουν. Για να τους ακούσουμε Κουλίγκιν, Μάσα, Βερσίνιν.
Ποιο είναι το βασικό γνώρισμα του χαρακτήρα σου?
Η τελειομανία.
Το βασικό γνώρισμα του χαρακτήρα μου είναι ότι δεν αντέχω την αδικία και προτιμώ τα πράγματα να λέγονται με το όνομά τους.
Νομίζω ότι είναι η αγάπη μου για τη ζωή, για τα κορίτσια μου, για τη φιλοσοφία. Μ' αρέσει πάρα πολύ να διαβάζω. Η πυγμή που δείχνω στο στρατόπεδο, αλλά με έναν καινούριο τρόπο, πιο διαλλακτικό.
Η βασική σου απασχόληση?
Εργάζομαι ως καθηγητής παιδαγωγός στο γυμνάσιο και είμαι αυλικός σύμβουλος.
Δεν εργάζομαι, οπότε πολλές ώρες της ημέρας βρίσκομαι στο σπίτι.
Η βασική μου απασχόληση είναι ο στρατός. Είμαι ο νέος διοικητής της πυροβολαρχίας εδώ πέρα, με τον βαθμό του αντισυνταγματάρχη.
Κανονική μέρα, μάλλον δεν θα είναι μια ξεχωριστή μέρα, οπότε δεν θα γίνει κάτι συνταρακτικό.
Κάθε μέρα εργάζομαι στο γυμνάσιο από το πρωί μέχρι το βράδυ και αναπαύομαι τις Κυριακές.
Μια κανονική μου μέρα είναι πολύ νωρίς. Ξυπνάω, μετά στρατόπεδο, όσα ζόρια έχει ο στρατός, η διοίκηση, μετά πάλι σπίτι, λίγο με τα παιδιά, με τα κορίτσια, με τη γυναίκα μου. Κάποιες βόλτες, αν μπορώ. Καλά, τώρα είμαι καινούριο στην πόλη, οπότε ακόμα προσπαθώ να γνωρίσω την πόλη.
Η αγαπημένη μου βόλτα, νομίζω είναι οποιαδήποτε βόλτα.
Μου αρέσουν οι βόλτες στο πάρκο μαζί με τη μάσα.
Αρκεί να βρίσκονται πλάι μου ξεχωριστοί άνθρωποι.
Και οι συνευρέσεις με τον κύριο γυμνασιάρχη στο καφέ Ντε Παρί.
Οφείλω να ομολογήσω ότι μ' αρέσει προς το παρόν να κάνω βόλτα στο δάσος. Να βλέπω τα δέντρα, να βλέπω τη φύση, να ακούω τα πουλιά, να βλέπω το ποτάμι. Είναι πάρα πολύ ωραία.
Σου ελάττωμα, προτέρημα?
Το ελάττωμά μου και το προτέρημά μου είναι ότι είμαι λεπτολόγος.
Το βασικό μου ελάττωμα νομίζω πως είναι ότι δεν κρατάω το στόμα μου κλειστό.
Το βασικό μου ελάττωμα, ξέρω εγώ, η ευαισθησία μου, η αδυναμία που έχω στα κορίτσια μου, με κάνουν ό,τι θέλουν.
Και το προτέρημα είναι ότι λέω πάντα την αλήθεια.
Προτέρημα, ξέρω εγώ. Ελπίζω να είμαι τρυφερός, ελπίζω να είμαι δίκαιος στο στρατόπεδο, δίκαιος και στο σπίτι. Τα άλλα θα τα πούν οι άλλοι για μένα.
Ποιον άνθρωπο θα εμπιστευόσουν πιο πολύ?
Εμπιστεύομαι τρομερά την Όλγα, την αδερφή της Μάσας.
Θα εμπιστευόμουν πιο πολύ...
Προφανώς τη γυναίκα μου. Το στρατηγό εμπιστευόμουν πάρα πολύ. Τους εμπιστεύομαι τους ανθρώπους.
Θα εμπιστευόμουν πιο πολύ...
Και με εμπιστεύονται κάπως κι αυτοί.
Αυτόν τον άνθρωπο που θα με έκανε να ονειρεύομαι. Αυτόν τον άνθρωπο που θα με έκανε να ονειρεύομαι. Να ονειρεύομαι. Να ονειρεύομαι. Να ονειρεύομαι. Να ονειρεύομαι. Να ονειρεύομαι.
Give me a kiss to build a dream on. And my imagination will thrive upon that kiss. Sweetheart, I ask no more than this. A kiss to build a dream on. Give me a kiss before you leave me. And my imagination will feed my hungry heart. Leave me one thing before we part. A kiss to build a dream on. When I'm alone with my fancies, I'll be with you, weaving romances, making believe they're true. Oh, give me your lips for just a moment.
and my imagination will make that moment live. Give me what you alone can give, a kiss to build a dream on.
Τι εκτιμάς περισσότερο στους άλλους?
Τους άλλους ανθρώπους εκτιμώ περισσότερο το πάθος τους για ζωή και για το καινούργιο, για την έρευνα, για τη τεχνολογία, να ανοίξουμε τους ορίζοντές μας. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτός τους ανθρώπους.
Εκτιμώ πολύ στους άλλους το να έχουν κίνητρα για τη ζωή τους.
Την πειθαρχία και την ευγένεια.
Και μου αρέσει και η ζεστασιά, η οικογένεια, η αγάπη.
Την πειθαρχία και την ευγένεια.
Ο έρωτας.
When I'm alone.
Κουλίγκιν, Μάσα, Βερσίνιν και Λουίς Άμστρονγκ. Η Μάσα λέει θα εμπιστευόταν κάποιον άνθρωπο που θα την έκανε να ονειρεύεται. Ο Κουλίγκιν τη λατρεύει, αλλά δεν νομίζω να την κάνει να ονειρεύεται. Εκτιμά στους άλλους το κίνητρο για ζωή. Ο Βερσίνιν, λαλίστατος, έχει να πει πολλά. Πάμε όμως στο συγγραφέα τώρα, γύρω στο 1900, όταν γράφει τις τρεις αδερφές, βρίσκεται στη Γιάλτα της Κριμαίας, για λόγους υγείας. Έπασχε, αποφυματίωση. Το Θέατρο Τέχνης της Μόσχας του παρήγγειλε να γράψει αυτό το έργο, ύστερα από την επιτυχημένη πρεμιέρα του Θείου Βάνια τον Οκτώβρη του 1899. Ο Τσέχοφ διατηρεί δεσμό με την ηθοποιό Όλγα Κνίπερ, που προορίζεται για το ρόλο της Μάσα. Αργότερα έγινε και σύζυγός του. Βουτήξαμε μέσα στην πολύτιμη αλληλογραφία του και ειδού τα αποτελέσματα. Τώρα που σε εμφανίστηκε και ο Λέοναρντ Κοέν εκεί μέσα, παίζοντας φώτα σαν είδη χαρτί, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
Στον Αλεξέη Λεονόντοβιτς Βυσινιεύσκη, Γιάλτα, 5 Αυγούστου 1900. Αγαπητέ μου πατριώτη Αλεξέη Λεονόντοβιτς, χίλια ευχαριστώ για το γράμμα σας και προπάντων για την καλοσύνη σας. Ασφαλώς θα ειδωθούμε σύντομα. Γιατί δεν κάνω τίποτα άλλο παρά να συλλογίζω με τη Μόσχα και πώς να φύγω από εδώ. Αισθάνομαι μια τρομερή, απελπιστική ανία. Τώρα γράφω το θεατρικό μου έργο. Έχω τελειώσει ένα μεγάλο μέρος, μα όσο βρίσκομαι μακριά από τη Μόσχα δεν μπορώ να κρίνω. Και το αποτέλεσμα ίσως να μην είναι έργο θεατρικό, αλλά καμιά πληκτική ανοησία γέννημα της Κριμαίας. Τίτλος: Οι τρεις αδερφές, όπως ξέρετε. Ετοιμάζω για εσάς το ρόλο του επιθεωρητή μέσης εκπαιδεύσεως, συζύγου της μιας από τις αδερφές. Θα φορείτε ρεντικότα και παράσημο στο λαιμό. Αν δεν είναι το έργο κατάλληλο για αυτή τη θεατρική περίοδο, θα το ξανακάνω την ερχόμενη περίοδο. Σας ζηλεύω που πηγαίνετε συχνά εκεί όπου εγώ δεν πάω πια εδώ και 6 χρόνια, δηλαδή στα Λουτρά. Τώρα είμαι καλυμμένος από ψαρίσια λέπια, με έχουν πνίξει, δεν φορώ ρούχα και βγάζω μια άγρια φωνή. Τα κορίτσια με φοβούνται.
I was always working steady, but I never called it art. I got my shit together, meeting Christ and reading Marx. It failed my little fire, but it spread the dying spark. Go tell the young Messiah. What happens to the heart? There's a mist of summer kisses where I tried to double park. The rivalry was vicious. The women were in charge. It was nothing, it was business, but it left an ugly mark. I've come here to revisit. What happens to the heart? I was selling holy trinkets. I was dressing kind of sharp. Had a pussy in the kitchen and a panther in the yard. In the prison of the gifted, I was friendly with the guards. So I never had to witness what happens to the heart. I should've seen it coming. After all, I knew the chart. Just to look at her was trouble. It was trouble from the start. Sure, we played a stunning couple, but
I never liked the part. It ain't pretty, it ain't subtle. What happens to the heart? Now the angel's got a fiddle, the devil's got a harp. Every soul is like a minnow, every mind is like a shark. May I've broken every window, but the house is dark. I care but very little. What happens to the heart? Then I studied with this beggar. He was filthy, he was scarred by the claws of many women he had failed to disregard. No fable, hear no lesson, no singing meadow lark, just a filthy beggar guessing. What happens to the heart? Steady, but I never called it art. It was just some old convention, like the horse before the cart. I had no trouble betting on the flood against the art. You see, I knew about the ending. What happens to the heart?
Στην Όλγα Κνίπερ, Γιάλτα, 20 Αυγούστου 1900. Τι γίνεται, αγαπημένη μου? Μου γράφεις πως δεν έλαβες ως τώρα παρά ένα γράμμα μου, ενώ εγώ σου γράφω σχεδόν κάθε μέρα. Τι σημαίνει αυτό? Τα γράμματα μου δεν έχουν χαθεί ποτέ. Το θεατρικό έργο άρχισε και φαίνεται πως πάει καλά, μα δεν μ' αρέσει πια η αρχή του, είναι πολύ κοινή και δεν ξέρω πια τι να κάνω. Πρέπει να γράψω ένα έργο μονοκοπανιάς, χωρίς να πάρω ανάσα. Και σήμερα είναι το πρώτο πρωινό που είμαι μόνος και δεν με ενοχλούν. Άλλωστε, όλα μου είναι αδιάφορα. Πρέπει να παντρέψω με το θείο Σάσα. Όταν έρθω, θα πάμε μαζί στο Πετρόφσκο, Ραζουμόφσκογε. Θα πρέπει όμως να μείνουμε όλη την ημέρα. Να είναι πολύ ωραίος καιρός, φθινοπορεινός, και εσύ να μην έχεις ακεφιά και να λες συνεχώς πως πρέπει να πας στη δοκιμή σου. Στη Γιάλτα είναι πια φθινόπωρο, λοιπόν. Αγαπημένη μου, να είσαι καλά. Και γράφε μου, γράφε όσο που θα έχεις όρεξη. Γεια σου, Μανολά μου, αγγελέ μου, ωραία μου Γερμανιδούλα. Χωρίς εσένα αισθάνομαι τρομακτική πλήξη. Ο Αντώνιος σου. Στην Όλγα Κνίπερ, Γιάλτα, 28 Σεπτεμβρίου 1900. Διάβασα σήμερα τις πρώτες κριτικές της Σνιεγκούρουτσκα. Το έργο δεν είναι καλό παρά μόνο στην αρχή. Έπειτα κουράζει, όπως μια διασκέδαση. Η γνώμη μου είναι ότι το θέατρό σας πρέπει να παρουσιάζει αποκλειστικό σύγχρονα έργα. Πρέπει να παριστάνετε τη σύγχρονη ζωή. Αυτήν ακριβώς που ζει η διανόηση και δεν την εκφράζουν άλλα θέατρα από τέλεια έλλειψη διανοητικότητας και κατά ένα μέρος από έλλειψη ταλέντου. Να είσαι καλά και ευτυχισμένη. Έχεις ένα ρόλο στις τρεις αδερφές. Και τι ρόλο. Αν μου δώσεις 10 ρούβλια θα τον πάρεις. Ή δεν μη θα το δώσω σε άλλη ηθοποιό. Τις τρεις αδερφές δεν τις δίνω για αυτή τη σεζόν. Ας σταθεί λίγο το έργο, έτσι να αφουσκώσει. Η Θάνος, όπως λένε και οι γυναίκες των εμπόρων για τις πίτες που σερβίρουν στο τραπέζι, ας πες. Τίποτα νεότερο. Στη Βέρα Φιοντόροβνα, Μόσχα 13 Νοεμβρίου 1900. Αγαπητή μου Βέρα Φιοντόροβνα, οι τρεις αδερφές είναι έτοιμες πια, αλλά το μέλλον τους, τουλάχιστον το άμεσο, βλέπω να το σκεπάζει ο πέπλος της αβεβαιότητας. Το έργο φαίνεται να είναι βαρετό, μονότονο, καθόλου βολικό, και λέω καθόλου βολικό γιατί υπάρχουν 4 ηρωίδες και η ατμόσφαιρα, καθώς λένε, ό,τι το καταθλιπτικότερο.
Όπως αναφέρει στα απομνημονεύματά της η Όλγα Κνίπερ, μόλις τελείωσε η ανάγνωση του έργου, επικράτησε μια σιωπή, μια αμηχανία. Ο Κωνσταντίνης Στανισλάφσκης ισχυρίζεται ότι ο Τσέχοφ νόμιζε ότι είχε γράψει κωμωδία. Όμως κατά την ανάγνωση όλοι θεώρησαν ότι ήταν δράμα. Κάποιοι μάλιστα έκλαιγαν. Πράγμα που έπεισε τον δημιουργό ότι το έργο του ήταν ακατανόητο και ότι είχε αποτύχει. Και από τη μάσα της Όλγα Κνίπερ σε μια άλλη μάσα, αρκετά χρόνια αργότερα, και τους άντρες της ζωής της. Το σύζυγο εκπαιδευτικό Κουλίγκιν και τα κουτάκια του και το ελεύθερο πνεύμα, ίσως, αντισυνταγματάρχη Βερσίνιν.
Τι είναι για σένα ευτυχία?
Αυτό είναι εύκολο. Ευτυχία για μένα είναι τα κορίτσια μου.
Ευτυχία για μένα...
Για μένα ευτυχία είναι να με αγαπάει η γυναικούλα μου, η μάσα.
Είναι να χαίρεται κάποιος τα μικρά πράγματα της ζωής.
Δυστυχία.
Και δυστυχία να μην με αγαπά.
Και δυστυχία να αγνοεί κάποιος τις μικρές χαρές της ζωής.
Και δυστυχία να μην είναι καλά τα κορίτσια μου. Και βέβαια στο στρατό όλα καλά, να μην υπάρχει χώρα να μην έχει έκριθμες καταστάσεις. Εντός και εκτός.
Αν δεν ήσουν ο εαυτός σου, ποιος θα ήθελες να είσαι?
Αν δεν ήμουν ο εαυτός μου...
Θα ήθελα να είμαι ο Πούσκιν.
Θα ήθελα να είμαι μάλλον ο Κολόμβος.
Θα ήθελα να είμαι ο γυμνασιάρχης μας, που είναι ένας έξοχος, υπέροχος άνθρωπος.
Μακρινά, μακρινά, μακρινά ταξίδια, καινούργιες πολιτείες, πολιτισμοί. Wow.
Ποια στιγμή της ζωής σου ήταν η πιο ξέγνιαστη?
Η πιο ξέγνιαστη στιγμή της ζωής μου νομίζω ήταν όταν ήμουν φοιτητής. Τα καινούργια πράγματα που μάθαινα.
Όλες οι στιγμές που βρίσκομαι με τη μάσα είναι ξέγνιαστες.
Αυτό νομίζω, ναι. Και οι βόλτες, άλλη ζωή.
Νομίζω η πιο ξέγνιαστη στιγμή στη ζωή μου ήταν τα παιδικά χρόνια στη Μόσχα.
Δύσκολη.
Και η πιο δύσκολη στιγμή όταν έφυγα από τη Μόσχα.
Και η πιο δύσκολη στιγμή ήταν τη στιγμή που κατάλαβα ότι η μάσα είναι ερωτευμένη με το Βερσίνι.
Η πιο δύσκολη. Όταν έχασα τους δικούς μου. Όταν αποχωρίζω με ανθρώπους είναι πολύ δύσκολο. Πολύ πολύ δύσκολο.
Πιο δύσκολη στιγμή όταν έφυγα από τη Μόσχα, τη Μόσχα, τη Μόσχα.
Το
αγαπημένο μου χρώμα, ναι, πιστεύω ότι είναι το μαύρο.
Το αγαπημένο μου χρώμα είναι, ανδιαφυσβήτητα, το κόκκινο. Λατρεύω το κόκκινο.
Το πιο αγαπημένο μου χρώμα είναι το χρώμα που έχουν οι ποδιές και τα τετράδια των μαθητών, το μπλε.
Το αγαπημένο σου λουλούδι?
Το αγαπημένο μου λουλούδι είναι οποιοδήποτε λουλούδι, αρκεί να είναι ανθισμένο.
Το αγαπημένο μου λουλούδι είναι η Βιολέτα.
Αγαπημένο λουλούδι, θα πω αγαπημένο δέντρο. Είναι οι σημίδες σε όλη την επικράτεια, σε όλη τη Σιβηρία, διαφόρων ειδών, ψηλές, χαμηλές. Είναι εξαιρετικό δέντρο. Εξαιρετικό. Είναι το σήμα κατά τεθέν της Ρωσίας μας.
Η αγαπημένη σου συνήθεια?
Η αγαπημένη μου συνήθεια είναι να παίζω πιάνο.
Η αγαπημένη μου συνήθεια είναι να χτυπώ το καμπανάκι του γυμνασίου.
Αγαπημένη μου συνήθεια, νομίζω το είπα, η βόλτα στο δάσος, αλλά νομίζω ότι πρέπει να πω ότι και να διαβάζω και να συζητάω με ανθρώπους, πίνοντας λίγη βότκα, συζήτηση πάνω στη φιλοσοφία.
Ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι, μουσική?
Τα αγαπημένα μου τραγούδια, η αγαπημένη μου μουσική είναι τα παλιά παραδοσιακά.
Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα παραδοσιακά τραγούδια, ακόμα και τα παιδικά τραγουδάκια των κοριτσιών μου. Ωραίο πράγμα μουσική.
Είναι η κλασική.
Εικόνες ήχοι από τα παιδικά σου χρόνια?
Από τα παιδικά μου χρόνια θυμάμαι από ήχους νανουρίσματα και από εικόνες πολύ ψηλά δέντρα.
Τα παιδικά μου χρόνια. Μακρινά. Σημασία έχουν τώρα τα παιδικά χρόνια των κοριτσιών μου. Ελπίζω να τους δίνω πιο ήσυχα, πιο πλούσια, πιο όμορφα χρόνια στα κορίτσια μου. Εμείς μεγαλώσαμε σε μια ακόμα πιο δύσκολη εποχή. Ήμασταν αρκετά φτωχοί, αλλά ήμουν τυχερός με το στρατό. Και βέβαια ικανός. Απλά έχασα τον πατέρα μου αρκετά νωρίς, οπότε ο στρατός ήταν ένα καλό μονοπάτι. Είμαστε 6 αδέρφια, είμαι ο δεύτερος. Αυτά τα παιδικά μου χρόνια. Ου, παλιά, ποιος θα θυμάται τώρα?
Η εικόνα που θυμάμαι πάντα με νοσταλγία είναι η εικόνα της μητέρας μου όταν μας φώναζε για φαγητό. Εμένα και όλα τα αδέρφια μου, τι όμορφα περνούσαμε όλοι μαζί γύρω από το τραπέζι.
Στο χρόνο πίσω, τι θα άλλαζες?
Δεν θα ζητούσα το χέρι της Μάσας από τον πατέρα της, αλλά της Όλγας, που την εκτιμάω τρομερά.
Αν γύριζα το χρόνο πίσω, πιστεύω θα κοιτούσα περισσότερο τους γονείς μου στα μάτια.
Αν γύριζα πίσω, Το χρόνο θα είχα καλύτερη σχέση με τον πατέρα μου, νομίζω.
Γνωρίζοντας ότι θα τους χάσω τόσο νωρίς.
Θα καυγάδιζα λιγότερο με τη μητέρα μου. Θα καυγάδιζα λιγότερο γενικά. Αλλά θα διεκδικούσα και πολλά περισσότερα. Ωα, μεγάλη κατάθεση. Ίσως αν δεν μου ερχόταν ο στρατός, να γινόμουν επιστήμονας. Μαθηματικός. Φιλόσοφος. Ποιος ξέρει.
Anyway, I can try anything. It's the same circle leading to nowhere. And I'm tired now anyway. I've lost my face, my dignity, my look. Everything is gone. And I'm tired now. Don't be scared. I found a good job and I go to work every day on my own bicycle you love. I am piling up some unread books under my bed and I really think I'll never read again. No concentration, just a wide disorder everywhere around me, you know. I'm so tired now, don't worry. I often go to dinners and parties with some old friends who care for me, take me back home and stay monochrome clothes. Monochrome walls, only absence near me. Nothing but silence around me. Monochrome.
Στην Όλγα Κνίπερ, Νίκαια, 2 Ιανουαρίου 1901. Είσαι τώρα λυπημένη ή χαρούμενη, αγαπημένη μου? Μην είσαι μελαγχολική, Χρυσή μου, να είσαι καλά, να εργάζεσαι και να γράφεις συχνά στο γύρο Αντώνιό σου. Είναι καιρός τώρα που δεν είχα γράμμα σου εκτός από εκείνο της 12ης Δεκεμβρίου που έλαβα σήμερα και όπου μου λες πως έκλαψες σαν έφυγα. Τι έξοχο, αλήθεια γράμμα. Δεν το γράψες εσύ, ασφαλώς κάποιος άλλος θα σου το γράψε. Ένα γράμμα καταπληκτικό. Να μου περιγράψεις τουλάχιστον μια πρόβα από τις τρεις αδερφές. Μήπως χρειάζεται να αφαιρεθεί κάτι ή να προσθεθεί. Εσύ, παίζεις καλά, αγαπημένη μου. Α, πρόσεξε. Πουθενά δεν έχεις θλιμμένο πρόσωπο. Κατσουφιασμένο, ναι, όχι όμως θλιμμένο. Όσοι έχουν για πολύ διάστημα μια πίκρα μέσα τους, την έχουν συνηθίσει και έτσι σιγοσφυρίζουν και κάθονται συχνά συλλογισμένοι. Να παίρνεις λοιπόν συχνά ένα ύφος σκεπτικό πάνω στη σκηνή, ανάμεσα στις κουβέντες. Καταλαβαίνεις? Βεβαίως καταλαβαίνεις, γιατί είσαι έξυπνη. Σου είχα ευχηθεί στο γράμμα μου καλή χρονιά. Μα πώς, δεν σου ευχήθηκα? Φιλώ τα δυο σου χέρια, τα 10 σου δάχτυλα, το μέτωπο και σου εύχομαι ευτυχία, ηρεμία και πολύ πολύ αγάπη που θα διαρκούσε όσο γίνεται περισσότερο, ας πούμε, 15 χρόνια. Νομίζεις πως μπορεί να υπάρχει μια τέτοια αγάπη? Σε μένα ίσως, όχι όμως σε σένα. Οπωσδήποτε όμως, σε σφίγγω στην αγκαλιά μου. Ο τοτός σου.
Ο τοτός σου, έτσι υπόγραψε αυτό και άλλα γράμματα ο Αντών Τσέχοφ. Φτάσαμε και στο 1901. Γενάρη μήνα, καινούργια χρονιά. Ευχές, η αγωνία του δημιουργού, οδηγίες στη μάσα της Όλγα Κνίπερ, πειράγματα, γλυκόλογα. Πάμε όμως και στις αποκαλύψεις των ίδιων των ηρώων. Έχει ενδιαφέρον, η μάσα δεν λέει τίποτα για τον Βερσίνιν, ούτε όμως ο Βερσίνιν για τη μάσα. Αντιθέτως, σαν καλός και συνετός οικογενειάρχης, μας μίλησε πολλές φορές για τις κόρες του, για τη σύζυγό του. Ο Κουλίκιν όμως δεν κρύβει λόγια. Η πιο δύσκολη στιγμή της ζωής του, όταν κατάλαβε πως η μάσα είναι ερωτευμένη με τον Βερσίνιν. Ακούστε λίγο τον Βερσίνιν και τη μάσα, με το δεδομένο ότι ξέρετε το μυστικό τους. Όχι από κουτσομπολίστικη διάθεση προς Θεού, απλά παρατήρηση συμπεριφορών. Ο Κλίγκιν μας εκμυστηρεύτηκε για κάτι άλλο σημαντικό, ότι αν γύριζε το χρόνο πίσω θα ζητούσε το χέρι της μεγαλύτερης αδερφής, της Όλιας. Στο τελευταίο αρχείο που θα ακούσουμε, ήρωες και συγγραφέας πλέκονται μαζί και εμείς ψυχανεμιζόμαστε κάπως στο σύμπαν του Τσέχοφ.
Στον Κάπα Σίγμα Στανισλάφσκι, Νίκαια 15 Ιανουαρίου 1901. Ευχαριστώ πολύ για το γράμμα σας. Έχετε βέβαια απόλυτο δίκιο. Δεν πρέπει καθόλου να δείξετε το πτώμα του Τούζενμπαχ. Έτσι το ένιωθα κι εγώ όταν έγραφα και θα θυμόσαστε βέβαια πως σας το είχα αναφέρει. Αν το τέλος θυμίζει το θείο Βάνια, Δεν είναι και τόσο τρομερό. Δικό μου έργο είναι ο Θείος Βάνιας, δεν είναι κανένας άλλος. Και αν θυμίζεις τον εαυτό σου μέσα στα έργα σου, είναι, καθώς λένε, ακριβώς ό,τι πρέπει. Ο Τσεμπουτίκιν δεν λέει τη φράση «Δεν θα σας ήταν ευχάριστο να δεχθείτε αυτόν τον γκουρμά», την τραγουδί. Η φράση είναι παρμένη από κάποια οπερέτα, αλλά όσο και αν προσπάθησα δεν μπορώ να θυμηθώ από ποια ακριβώς.
Τι αγαπάς περισσότερο?
Νομίζω θα γίνω πάρα πολύ βαρετός. Περισσότερο από όλα αγαπάω τα κορίτσια μου.
Αγαπώ περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στη ζωή μου τη Μάσα.
Αγαπάω πάρα πολύ τον έρωτα.
Τι μισείς περισσότερο?
Και μισώ τους δίθεν ανθρώπους.
Και μισώ πάρα πολύ τη μιζέρια. Δεν πρέπει να μένουμε πίσω. Μίζεροι, να βυθιζόμαστε. Πρέπει να κοιτάμε μπροστά, η ζωή θα αλλάξει, θα γίνει καλύτερη.
Δεν μισώ κάποιον, αλλά με εκρεμίζουν απίστευτα αυτοί οι στρατιωτικοί που έρχονται και κατακλείζουν το σπίτι της αδερφής της Μάσας, της Όλγας και της Ειρήνας. Δεν τους αντέχω, είναι άξιστοι.
Σε ποιο μέρος γυρίζεις στα δύσκολα?
Όταν είμαι πραγματικά στα δύσκολα...
Νομίζω στο πατρικό μου σπίτι θα γύριζα. Στα δύσκολα και γυρίζω δηλαδή εκεί.
Ναι, θα σας το πω. Μ' αρέσει να κάνω βόλτα στα νεκροταφεία.
Όταν δεν είμαι καλά ψυχολογικά, προτιμώ να περνώ όλη τη μέρα μου στο γυμνάσιο, κοντά στο γυμνασιάρχη μας.
Αυτό δεν θέλω να επεκταθώ. Νομίζω καταλαβαίνετε.
Σε ποια λάθη βρίσκεις τη μεγαλύτερη επιοικία?
Βρίσκω πολύ επιοικία στα λάθη που γίνονται χωρίς πονηριά, δηλαδή στα λάθη της αθότητας.
Είμαι επιοικής με τους ανθρώπους που ερωτεύονται σφόδρα.
Νομίζω πρέπει να είμαστε επιοικείς με την αδυναμία των ανθρώπων, με το πάθος. Δεν είναι όλα προγραμματισμένα σωστά και ρόδινα. Έχουμε κάνει λάθη. Ο σκοπός είναι να καταλαβαίνουμε γιατί και να προχωράμε μπροστά, να τα δεχόμαστε. Να είμαστε επιοικείς με αυτά που δεν μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς. Γιατί ήμασταν πιο νέοι, πιο επιπόλαιοι. Κυνηγούσαμε ένα άπιαστο όνειρο. Δεν ξέρω, δύσκολο.
Με ποιο φυσικό ταλέντο θα ήθελες να ήσουν πρικισμένος?
Θα ήθελα να έχω καλύτερη ορθοφωνία και να είμαι δυνατός και όμορφος.
Θα ήθελα να είχα φωνή λυρικής τραγουδίστριας.
Θα ήθελα να μπορούσα να τραγουδήσω. Θα ήθελα να μπορούσα να ασχοληθώ και με την τέχνη μου. Λατρεύω τα βιβλία του Νταβίντσι. Και τα τραγούδια μου. Ο χορός, τι ωραίο πράγμα. Δεν έχουμε πολλές ευκαιρίες να χορεύουμε και να τραγουδάμε. Αλλά όταν γίνεται είναι τέλεια.
Τι σε κάνει να σηκώνεσαι το πρωί?
Θέλω να έχω mens en sana in corpore santi, nu igi en somati igi.
Νομίζω πως σηκώνομαι το πρωί με τη σκέψη πως ο κόσμος θα γίνει καλύτερος.
Το πρωί με κάνει και σηκώνομαι ο ήλιος.
Οπότε το να ξυπνώ το πρωί μου είναι πάρα πολύ εύκολο.
Ο ήλιος κάνει τον κύκλο. Βγαίνει, μπαίνει, εξαφανίζεται, ξανάρχεται. Και εδώ έχει πάρα πολύ φως. Και είναι τόσο ωραία.
Με недостатку на паства зелених сильних водавдій не при воді. Души мого черствує в воді Вепостевська.
Ποια ήταν η τελευταία φορά που ξέσπασε σε γέλια?
Τελευταία φορά γέλασα ξαφνικά μια μέρα στο πατρικό μου. Δεν περίμενα ότι θα γίνει κάτι και θα γελάσω τόσο πολύ.
Γελάω συχνά, νομίζω. Γελάω με τους ανθρώπους, γελάω με μένα. Οφείλουμε να γελάμε. Είναι καλό για την καρδιά μας, για μας. Γελάω σε μια καλή συζήτηση, με ένα ωραίο χαμόγελο, με μάτια υγρά. Είναι ωραία. Τώρα που τα ξέσπασα στα γέλια. Μπορεί και το πρωί. Δεν θυμάμαι.
Είμαι ένας χαρούμενος άνθρωπος. Κάθε μέρα γελώ. Η ζωή είναι κάθε μέρα όμως.
Πού τα έκλαψες τελευταία φορά?
Σίγουρα το πρωί έκλαψα.
Νομίζω έκλαψα χτες κάποια στιγμή όταν ήμουν μόνη μου σπίτι.
Νομίζω αυτά διαδέχονται το ένα το άλλο. Κλαίω, συγκινούμε.
Κλαίω σχεδόν καθημερινά από τότε που κατάλαβα ότι η μάσα δεν με αγαπά όπως παλιά.
Στην Όλγα Κνιπερνίκαια, 20 Ιανουαρίου 1901. Αγαπημένη μου θεατρινούλα, εκμεταλλεύτρια της καρδιάς μου, γιατί μου τηλεγράφησες? Καλύτερα να μου τηλεγραφούσες μόνο για να έχω νέα σου, παρά για ένα τόσο ασημάντο λόγο. Λοιπόν, τι νεότερα από τις τρεις αδερφές? Αν κρίνω από τα γράμματά σας, όλο σαχλαμάρες βάζετε εκεί μέσα. Στην τρίτη πράξη θόρυβος. Γιατί θόρυβος? Μόνο από μακριά ακούγεται φασαρία. Πίσω από τη σκηνή και ένας υπόκοφος θόρυβος, ακαθόριστος. Ενώ πάνω στη σκηνή όλοι είναι εξαντλημένοι, κοντεύει να τους πάρει ο ύπνος. Αν χαλάσετε την τρίτη πράξη, το έργο χάθηκε και θα με σφυρίξουν τώρα στα γεράματά μου. Ο Αλεξέγευς επενεί πολύ στα γράμματά του, καθώς και ο Βυσνιεύσκι. Κι εγώ, μόλο που δεν σε βλέπω, σε επενώ επίσης. Ο Βερσίνιν κάνει τραμ-τραμ-τραμ σαν ερώτηση και εσύ σαν απάντηση, και αυτό σου φαίνεται ένα τόσο πρωτότυπο αστείο, ώστε προφέρεις τραμ-τραμ-τραμ με ένα ειρωνικό χαμόγελο. Λες τραμ-τραμ και βάζεις τα γέλια. Μόλις όμως, όχι πολύ δυνατά. Επίσης το πρόσωπό σου δεν πρέπει να είναι το ίδιο όπως το θείο Βάνια, αλλά πιο νέο, πιο ζωντανό. Να θυμάσαι πως έχεις εύκολο το γέλιο, αλλά και την οργή. Όλες μου τις ελπίδες σε σένα τις έχω, αγαπημένη μου. Είσαι καλή ηθοποιός. Το είπα ήδη πως δεν πρέπει να περνά το πτώμα του Τούζενμπαχ από τη σκηνή. Ο Αλεξέγεφ όμως επιμένει ότι δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Του έγραψα να μην το φέρουν το πτώμα, δεν ξέρω αν έλαβε το γράμμα μου. Αν αποτύχει το έργο μου, θα πάω στο Μόντε Κάρλο και θα αρχίσω να παίζω, να χάσω όλα μου τα λεφτά μέχρι ασυνειδησίας.
Ένα ταξίδι που θα ήθελες να κάνεις?
Θα ήθελα να ταξιδέψω με πλοίο. Θα ήθελα να πάω στην Αμερική, στη νέα χώρα. Αυτά.
Το ταξίδι που θα ήθελα να κάνω είναι κάπου που έχει καλοκαίρι, ενώ εδώ έχει χειμώνα.
Θα ήθελα να έχω αρκετά χρήματα για να μπορέσω να πάω τη γυναίκα μου, τη Μάσα, στη Μόσχα, να της φύγει αυτό το μαράζι από μέσα της.
Η εξομολόγηση της Μάσας στην τρίτη πράξη δεν είναι καθόλου εξομολόγηση. Είναι μόνο μια ειλικρινής συζήτηση. Να τη δώσεις με νεύρο, αλλά χωρίς απελπισία. Τι φωνάζεις, να χαμογελάς πότε-πότε και προπαντός να φαίνεται στην κουβέντα σου η κόπωση της νύχτας. Πρέπει να αισθάνονται πως είσαι πιο έξυπνη από τις αδερφές σου. Έτσι τουλάχιστον νομίζεις. Όσο για τα τραμ-τραμ, κάνω όπως θέλεις, εσύ είσαι γνωστική γυναίκα. Χθες σου έστειλα τηλεγράφημα, το έλαβες. Γράφω βέβαια, αλλά χωρίς καθόλου κέφυλες και με έχουν εξαντλήσει οι τρεις αδερφές. Ή μήπως κουράστηκα πια να γράφω και γέρασα, ό,τι ξέρω. Καλύτερα θα έκανα αντί να κάθομαι να γράφω επί 5 χρόνια να ταξιδεύω 5 χρόνια και έπειτα να γυρίσω και να στορθώ στη δουλειά. Λοιπόν, οι τρεις αδερφές δεν θα παιχτούν αυτή τη θεατρική περίοδο στη Μόσχα. Θα τις παρουσιάσετε για πρώτη φορά στην Πετρούπολη. Α, ναι, πρέπει να ξέρεις ότι στην Πετρούπολη δεν θα έχετε καθόλου επιτυχία. Αυτό βέβαια θα είναι ευτύχημα, γιατί έπειτα από την Πετρούπολη θα πάψετε να ταξιδεύετε και θα εγκατασταθείτε επιτέλους στη Μόσχα. Δεν είναι καθόλου δική σας δουλειά να γυρίζετε σε περιοδίες. Στην Πετρούπολη θα έχετε αίθουσες γεμάτες, φύσκα. Μόλις θα είναι επιτυχίας. Και να με συγχωρέσεις, σε παρακαλώ. Να είσαι καλά, γυναικούλα μου. Αυτά. Και μένω ο ακαδημαϊκός σου που σ' αγαπά το τόσο.
Η αγαπημένη ώρα της ημέρας.
Αγαπημένη ώρα της ημέρας νομίζω είναι 5:30 το πρωί που ξυπνώ. Η αρχική ησυχία. Ο ήλιος που θα βγει σε λίγο. Και όταν ο ήλιος πέφτει είναι ωραία. Αρκεί να προλάβουμε να τον δούμε.
Αγαπώ οποιαδήποτε ώρα της μέρας. Πιστεύω πως σημασία έχουν τα άτομα που βρίσκεσαι μαζί.
Η αγαπημένη μου ώρα της μέρας είναι το γυρνάω από το γυμνάσιο και βρίσκω τη Μάσα στο σπίτι.
Ο μεγαλύτερος φόβος σου?
Ο μεγαλύτερος μου φόβος είναι να πεθάνω πριν πεθάνω.
Ο μεγαλύτερός μου φόβος είναι να μείνω μόνος, χωρίς τη γυναικούλα μου, τη Μάσα.
Ω, φόβος, μεγαλύτερος. Το παρόν, κάθε μέρα, νικάμε τους φόβους. Να μην πάθουν κάτι τα κορίτσια μου, να μην πάθει κάτι η γυναίκα μου.
Μετανιώνεις για κάτι?
Νομίζω πως μετανιώνω που παντρεύτηκα τόσο μικρή.
Δεν μετανιώνω ποτέ και για τίποτα. Κοιτώ πάντα μπροστά και είμαι αισιόδοξος.
Μα, γιατί να μετανιώσω? Η ζωή ήταν γενναιόδορη μαζί μου, μακάρι μόνο να ζούσαν κάποιοι ακόμα, κάποιοι φίλοι, μέντορες, δεν μετανιώνω μάλλον.
Ποια είναι η αγαπημένη σου φράση?
Η αγαπημένη μου φράση είναι ότι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό.
Η πιο αγαπημένη μου φράση είναι η λατινική φράση που λέει «Feci quod apoti facia meliora potentes». Έπραξα το κατά δύναμη, έτερος ας πράξει κάλλιον, εμού.
Νομίζω ότι η φράση που με χαρακτηρίζει είναι ότι σε 200-300 χρόνια η ζωή θα είναι θαυμάσια, υπέροχη.
Πώς βλέπεις τον εαυτό σου στο μέλλον?
Σίγουρα θα ήθελα να είμαι πιο απελευθερωμένη.
Στο μέλλον πιστεύω ότι θα έχω γίνει γυμνασιάρχης του εντάφθα γυμνασίου.
Στο μέλλον με βλέπω γέρο. Ήδη δηλαδή. Και ελπίζω παππού. Ήσυχο σε ένα μέρος να με επισκέφτονται τα εγγόνια μου και τα κορίτσια μου.
Ας ονειρευόμαστε περισσότερο.
Με τα βιβλία μου τη βότκα μου,
ας ονειρευόμαστε το ζαμοβάρι περισσότερο.
Και τη ζεστή φωτιά.
Ας ονειρευόμαστε περισσότερο.
Να καίει σιγά σιγά.
Ας ονειρευόμαστε περισσότερο.
Sunlight bright upon my pillow, lighter than an eiderdown. Will she let the weeping willow wind its branches round?
Στην Όλγα Κνίπερ, Νίτια, 24 Ιανουαρίου 1901. Από σένα πληροφορήθηκα ότι στην τρίτη πράξη πιάνεις μπράτσο την Ειρήνα για να την βοηθήσεις. Μα γιατί? Είναι αυτό σύμφωνο με τη διάθεσή σου? Εσύ δεν πρέπει να σηκωθείς από τον τηφάνι. Η Ειρήνα δεν θα τα βγάλει πέρα μόνη της. Ακούσε εκεί καινοτομία. Ο συνταγματάρχης μου έστειλε ένα μεγάλο γράμμα. Έχει παράπονα με το Φεντότικ, το Ρόντε και το Σολιόνι, καθώς και με τον Βερσίνι για την ανηθικότητά του με χειρότερα. Διαφθείρει τη σύζυγο του πλησίον του. Εγώ ωστόσο νομίζω ότι αυτός ο συνταγματάρχης έκανε ό,τι του ζήτησα. Η στρατιωτική να είναι ντυμένη στρατιωτική. Επαινεί πολύ τις τρεις αδερφές και την Ατάσα καθώς και τον Τούζενμπαχ. Σε φιλώ δυνατά, σε σφιχτά αγκαλιάζω. Με φωνάζουν για το δείπνο. Ήρθε ο πρόξενος και με συμβουλεύει να μην πάω στο Αλγέρι. Λέει πως είναι τώρα η εποχή του μαΐστρου. Είμαι εντελώς καλά, δεν βήχω. Πλήττω όμως φοβερά. Πλήττω χωρίς τη μόσχα, χωρίς εσένα σκυλάκι μου. Λοιπόν σε φιλώ, ο καλόγυρος Αντώνιος.
Μάσα, Κουλίγκιν, Βερσίνιν, τρεις άνθρωποι διαφορετικοί μεταξύ τους, συνδέονται, επικοινωνούν, ερωτεύονται και όμως είναι τόσο μόνοι. Μόνος και ο συγγραφέας με την αγαπημένη του χιλιόμετρα μακριά, να τους ενώνουν χαρτιά, λέξεις, γραμματόσημα και τα όνειρα για το κοινό τους μέλλον. Όμως, λίγα ένα-δύο χρόνια αργότερα, το 1904, ο Άντων Παύλοβιτς Τσέχοφ πεθαίνει. Οι τρεις αδερφές του Άντων Τσέχοφ στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών μέχρι τις 26 Ιανουαρίου, μετάφραση Γιώργος Σεβαστίκογλου, σκηνοθεσία Τσέζαρης Γκραουζίνης, σκηνικά Κένι Μακλέλαν, κοστούμια Κλέρ Μπρέιζουελ, μουσική Μαρτίνας Μπιαλομπζέσκης. Ακούσαμε και μουσικές της παράστασης. Τετάρτη στις 18:30, Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο στις 8:30, Κυριακή στις 7. Ακούστηκα ηθοποιή Φιγένια Καραμήτρου στο ρόλο της Μάσα, Απόστολος Πελεκάνος στο ρόλο του Κουλίγκιν, Γρηγόρης Παπαδόπουλος στο ρόλο του Βερσίνιν. Να τους ευχαριστήσω για τις απαντήσεις τους και που με τόση προθυμία παίξανε μαζί μας φώτα σαν είδη χαρτί. Την αλληλογραφία του Τσέχοφ διάβασε με την υπέροχη φωνή του ο ηθοποιός Θοδωρής Κούρτας. Αυτόν μπορείτε να τον απολαύσετε στη Μεγάλη Πλατεία, στη Μολύ Λαζαριστών. Η αλληλογραφία του Τσέχοφ σε μετάφραση Μέλπος Αξιώτη, εκδόσεις Κέδρος, ένα βιβλίο θησαυρός που μου είχε δανείσει ο Στέλιος Χατζιαδαμίδης και ακόμα βρίσκεται στη βιβλιοθήκη μου. Στέλιο, αν ακούς συγγνώμη, τώρα εκτέθηκα και δημοσίως, οπότε θα επιστραφεί άμεσα. Καλές πρόβες, να ευχηθούμε στο Γιώργο Κολοβό. Κάποια στιγμή θα καταφέρουμε να τον ακούσουμε που θα πάει. Τον ηχοφρόντισε η Ζωή Κουτελοπούλου. Στην επιμέλεια ήταν ο Γιάννης Τσολακίδης. www.ntng.gr. Από τη Μάρα Τσικάρα, να είστε καλά. Είπαμε οι πιο ωραίες ιστορίες είναι εκεί έξω. Ο Φερσίνη πιστεύει πως σε 200-300 χρόνια η ζωή θα είναι υπέροχη. Ελπίζω να προλάβουμε να το αντιληφθούμε και κάπως νωρίτερα. Καλό βράδυ.